habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen khamiisda bisha februarina waa labo sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com idaacadda caawana waxaa wadajir idinkugu daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida qaybtii ugu dambaysay ee waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya oonu la yeelanay agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sambalulshe
booqasho madaxweyne meel ku taga ka badan urta xalka soomaaliya ku jira problemka aan u arkana waxay tahay madaxweynaha anigoo fiirsanayay ama waa la socday safarkiisa message weyn oo hadda madaxweynuhu wado ama dalkan duruufaha haysta iyo tacadiyaadka haysta iyo meesha loo socday meesha laga socday waxa lasoo maray iyo qorshaha dowladda iyo wax weyn oo hadda dadkaas loo bandhigay hadda ma jirin
waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi aan la yeelanay xildhibaan salaad cali jeele oo ka mid ahaa raggii madaxweynaha ku weheliyey safarkii uu sambalulshe dhaliilay
safarkaasi wuxuu ahaa safar markii horeba madaxweynuhu uu ku tegayay labada dowlad goboleed oo puntland iyo galmudug runtii wuxuuna ahaa safar natiijo wanaagsan lagala soo laabtay
sidoo kale waxaad dhagaysan doontaan wasiirka arrimaha dibadda somaliland dr sacad cali shire oo ka hadlay wada hadal isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise caawa dhexmaray
kooxda gooni ugoosadka koonfurta yemen oo hareereeyey xarunta madaxtooyada ku meelgaarka ee dalkaasi
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida maxkamadda sare ee kenya ayaa maanta oo isniina amartay in dowladdu ay u ogol waa maanta oo khamiisa waxay amartay in dowladdu ay u ogolaato saddexda tv ee dalkaasi ugu waaweyn inay hawada kusoo laabtaan kadib markii ay isku dayeen in ay tabiyaan muuqaalada caleemasaar aan sharci ahayn oo hogaamiyaha mucaaradka raila odinga uu ku qabtay nairobi xafladda caleemasaarka raila ayaa waxaa kasoo qayb galay 10,000 oo taageerayaashiisa ah caasimadda nairobi si ay u diidaan madaxweynenimada kenyatta oo ku guulaystay doorashadii sanadkii hore raila odinga ayaa waxa uu sheegay markaasi in doorashadaasi lagu shubtay dowladda kenyatta ayaa uga jawaabtay caleemasaarkaasi iyagoo sheegay in dhaqdhaqaaqa mucaaradka uu yahay mid dembiilayaal ah iyagoo amar ku siiyey telefishinadu inaanay tabin karin muuqaalada caleemasaarkaasi wasiirka arrimaha gudaha fred matianga ayaa sheegay arbacada in xarumaha tv-yada iyo qaar ka mida idaacadaha dalkaasi ay sii xidhnaan doonaan inta ay dowladdu baarayso doorkii ay ku lahaayeen waxa uu ugu yeeray fadqalalayn iyo afgembi dowladda uu madaxweynaha ka yahay kenyatta maanta ayaase xaakimka maxkamadda sare jaja mawita waxa uu amray in dowladdu dib u soo celiso howlihii telefishinada citizen kenya iyo nation waxaa kale oo dowladda uu ku amray in aysan faragelin xarumahan tan iyo inta laga dhagaysanayo arrinta keenta xiritaankooda
sharci dejiyayaasha dalka boland ayaa meel mariyey sharci cusub oo dembi ka dhigayay in dalkaasi lagu eedeeyo dhacdooyinkii uu naasigu ka fuliyey gudaha dalkaasi ee lagula kacayay yuhuudda xildhibaanada ayaa meel mariyey sharcigan khamiistii iyadoo ay 57 xildhibaan taageereen halka 23 kalena ay ka hor yimaadeen aqalka hoose ee boland ayaa sharcigan soo ansixiyey toddobaadkii hore waxaana keliya oo hadda u dhiman inuu madaxweynaha dalkaasi andesej duda uu saxiixo si uu sharci u noqdo cid kasta oo dembiyada naasiga ee ay yuhuudda kula kaceen ku tilmaamaa dembi ay boland gashayna waxa uu noqon doonaa dembi lagu qaado sharcigan cusub waa marka uu madaxweynuhu saxiixe ereyada sida gaarka ah loo eegayana waxaa ka mid ah dembiyada boland xerihii geerida boland halka la dhihi lahaa dembiyada naasiga iyo xerihii geerida ee boland
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku weeraray hay-adda f b i da iyo waaxda cadaaladda sida ay suurtagal u noqonayso sii deynta qoraalada saraakiil sarsare oo f b i ah kuwaasi oon dhexdhexaadka ahayn siyaasadda kana soo horjeeday isaga qoraaladan oo loo yaqaano qoraaladii Nunes oo ah mudane ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo isagu dib u qoray qoraaladaasi qaarkood oo ay ku jireen qoraalo faahfaahinaya dadaalada ay sameysay waaxda cadaaladda ka hor doorashadii 2016 kuwaas oo raadinayay in maxkamadu ay ogolaatay inay basaasaan madaxii ololaha madaxtinimada ee Donald Trump oo la tuunsanaa inuu xiriir la sameynayo Ruushka. Trump ayaa sheegay inuu danaynayo in uu sii daayo oo dadku ay arkaan qoraaladan welina aqalka cad ma sii deynin ilaa iyo maanta oo qamiis ah, balse waxaa si weyn oo dadku arki karaan isku hortaagay arrintan madaxweynaha Mareykanka hay-adda FBI da oo uu hoggaaminayo nin uu Trump u soo magacaabay hay-adda oo lagu magacaabo Christopher Wray oo sheegay in sii deynta qoraaladaasi ay walaac xoogan ka qabaan maadaama xaqiiqdooda aan la hubin. Wray iyo ku-xigeenka waaxda cadaaladda Red Rosenthal oo horaantii toddobaadkan la kulmay madaxa shaqaalaha ee Trump General John Kelly, kuwaasoo ka wada hadlay aqalka cad iyo qoraaladaasi in markaasi ay sirsi ahaadaan.
Afhayeen u hadlay hogaamiyaha Myanmar Aung San Suu ayaa sheegay in uu qof ku tuuray guriga ay hogaamiyuhu ku leedahay dhulka waraha leh ee Yongon Khamiistii dalab bensiin laga soo buuxshay oo bam ahaan loo isticmaalay balse uu khasaare yar soo gaaray hantidaasi. Saun Hatai ayaa sheegtay in haweeneyda hogaamiyaha ahi ay ku sugnayd caasimadda dalka xilligu weerarkaas dhacayay. Gurigan ku yaala dhulka waraha ah ayaa ah midkii ay waqtiga ugu badan ku qaadatay xilligii Aung San Suu ay u xirnayd dowladdii militariga ahayd, halkaas oo ay 18 sano ugu xirnayd fikirkeeda siyaasadeed. Dunidana ay u aragtay inay mid ka mid ah calaamadaha dimuqraadiyadda ee caalamka ay tahay, balse dhacdadan dunida oo dhan ka yaabisay ayaa noqotay mid ay qowmiyadda ruximinka ee muslimiintu ay aad ugu dhaawacantay sharafti ay markii hore ku yeelatay caalamka. Dad ku dhow 700 oo kun oo muslimiin oo Rohingya ayaa u qaxay dalka dariska laha Myanmar ee Bangladesh tan iyo bishii 8-aad ee sanadkii tagay. Dadkan ayaa ka cararay xaaladda ay kula kacayeen ciidamada dalkaasi oo mid ah xandarra ahayd. Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale aan ku horeynay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa waxa uu wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya dowladda federaalka waxa uu kala hadlay Axmed Ciise Cawad oo ay ku kulmeen magaalada Addis Ababa ay ka wada hadleen sidii dib loogu bilaabi lahaa wadahadalladii hakadka galay ee labada dhinac iyo xiisadii ka taagnayd Tukaraq. Dr. Sacad Cali Shire oo maanta kula hadlay warbaahinta xafiiska magaalada Hargeysa ayay wariyaheena Sagal Mustafa Xasan ay la hadashay waxayna ugu horeyn weydiisay safar uu London ku tagay oo uu ka soo laabtay.
Waxaan ka soo noqday dhowaan socdaal aan ku soo maray waddanka Ingiriiska iyo waddanka Ethiopia. Intii aan joogay waddanka Ingiriiska waxaan ii suurta gashay inaan arko xubnaha baarlamaanka labada goleba ee saaxiibada Soomaaliland iyo madaxa ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo jaaliyadda iyo aqoonyahanno iyo saxaafadda intaba. Intii aan joogay waddanka Ethiopia waxa ku beegnaa joogitaankii ku xilligii shirka AU ee sanadka 2018-ka iyo laftigeeda waxay suurtagalay inaan la kulmo wasiirro fara badan oo kasoo qayb galay shirka iyo safaarado iyo khubaro iyo saxaafad intaba.
Waxaad kulantay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya, maxaad ka wada hadashay?
Waxaan ka wada hadalay laba qodob runtii ugu muhiimsan. Mid waxa weeye sidii maxaa ilaahdaa wadahadaladii maxaa ilaahdaa imika hakadku ku yimi dib loogu bilaabi lahaa insha allah binaar kariib. Midna waxa weeye sidii shaqaaqada imika ka taagan halkan Tukaraq maxaa ilaahdaa loo dhameyn lahaa dadka reer Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliland. Midna dooni maayeen dhibaato iyo dagaalii iyo iska horimaadii iyo colaadii, midna dooni maayeen runtii. Lakiin xaqiiqdana waxa weeye ciidankeenu mu dhaafin maxaa ilaahdaa dee xuduuddiisa mana dhaafayo madaxweynihiisaas buu yidhi, oo ayna ku cid ku duula jaarkinaad yar mani.
Waxaa arrimaha wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya isla soo qaadeen wasiirka dhigaaga ah xilmu bilaabmaya waqti cayiman oo aad qabsateen ma jirtaa?
Waqti cayiman maanaan qabsanin, laakiin runtii waxaan isla garanay ahmiyadda ay leedahay in dib loo bilaabo.
Arrinta Tukaraq maxaad ku soo gabagabaysteen?
In dee si mataqaanaa nabada lagu dhameeyo oo la iska ilaaliyo wax la wixii keenaya isku dhac aan isla garan.
kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo u waramayay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan.
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sambololshe ayaa wareysi dheer oo uu siiyey idaacadda VOA kaga hadlay arrimo badan oo xaaladda siyaasadda iyo amniga dalka ah oo ay ka mid yihiin shaqada hay'adda NISA iyo ka hortagista qaraxyada Al-Shabaab, xiisadii ka dhalatay dhiibistii sarkaalkii ONLF iyo arrimo kale oo siyaasadeed. qaybtii koobaad iyo labaad waxaad ku dhageysateen idaacaddeenni subaxnimo iyo tii galabnimo. qaybtan saddexaad una dambaysa wareysigaasi ayaan idiin soo gudbinaynaa. waxaanu wareysigani u dhacay sidan waxaa wareysigan qaaday Haruun Macruuf.
madaxweynaha dabcan waad muddo istaqaaneen markii lasoo doortay shacbiyad fara badan ba aad u soo dhoweeyey doorashadiisa. dhowaanna safar buu ku maray gobollada meeluhu tagay aad baa looga soo dhoweeyey, niyad wanaag fara badan baa loo muujiyey. dareenkaagu arrintaa muxuu yahay?
madaxweynu waa fiican yahay inuu dee uu safaro uu ku kala bixiyo goobo kala duwan iyo gobollo kala duwan oo dalka ah, oo dadka iyo asagu isbartaan, dowladda iyo dadku isbartaan. yacni spirit positive ama niyadda dadka ee dowladnimada kujiraan uu kiciyo usoo jiito. laakiin laba naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal 2000 markii carta la isugu yimid waa tii 10 sano kadib Soomaaliya isku timid oo la heesi jiray oo la isku bururi jiray. marka waxaa la yidhi maxaad uga maqan tahay inaad u dhalisanaa kirka, waxaa la yidhi maxaad uga maqan tahay shirka oo aad waxaan oo Soomaaliya wade xiisahan isku qabo, maxaad ulisa. wuxuu yidhi halka Soomaaliya heeso iyo buuq ka badan ku jira, ani marka booqasho madaxweyne meel ku taga ka badan horta halka Soomaaliya ku jira. problemka aan u arkana waxay tahay madaxweyne aniga oo fiirsanayay ama waa la socday safarkiisa message weyn oo hadda madaxweynuhu waday, ama dalkan duruufo haysta iyo tacadiyaadka haysta iyo meesha loo socday, meesha laga socday, waxa la soo maray iyo qorshaha dowladda iyo wax weyn oo hadda dadkaas loo bandhigay hadda ma jirin. waxaa kaloo jiray
wuxuu bandhigay arrinta dib u heshiisiinta, safarkii dib u heshiisiin, socdaalkii dib u heshiisiinta uu magac daray meelo badanna aad baa runtii
looga soo dhawaa. yes, titleka saas uu ahaa, laakiin farriin dib u heshiisiineed ama dadku keliya ma dagaalsan, dalkan dib u dhac kale meelo fara badan ayaa ka haystaa, ama shaaricu madaxweynu soo dhowda dhexdhigay lacagtas hagee laga keenaa dekadu soo hagee laga keenaa dekada obiyo dekad kale iyo kan iyo jidkan iyo isbitaalkan iyo waxaan haddii ballanqaadkaas la fuli waayo soo dadka dowladda iskuma dhacaan. soo dowladdu dadku ka maamin baxays, dadku soo dowladda ka maamin baxay
waa gartay, laakiin
oo iska popul camal oo waxba ka jirin laguma dhaqaaqayo.
laakiin
waxa jira oo kaleeto madaxweyne markuu meesha tegey garow dagaal ka bilaabay bukarar oo Soomaaliland iyo Puntland, madaxweyne waxba kama hadlin madaxweynaha. yacni waxaan lahay message of peace inuu gudbiyo, maybe behind the scenes uu kala laakiin officially ugama hadlin.
waa dhinaca dib u heshiisiinta haddaynu ka eegno, dabcan qaabkii u dhacday dhammaystirka heshiiskii Ahlusunna Waljamaaca iyo Galmudug ee lagu qabtay dhusamareeb, waxaan filayaa inaad soo dhaweyneyso.
aada loo soo dhaweyna arrinkaas arrin oo talaabo hore loo qaado ahaa, taasi dee waa positive sign, mudan kama taagna. laakiin waxaa la rabaa in dib u heshiisiin haddana Soomaaliland iyo Puntland iyo dagaalka xuduudaha ayadana wax laga qabto waa muhiim. qabaail fara badan oo ayaga ishaystaa jira Puntland iyo haddana waxaa jira Galmudug iyo xuduudkii gaalkacay ishuugeeya jira ayagana sidana koors madaxweynu waa soo maray. laakiin ka shaqeyn dhab hal siisid hal macalinay waxaan program iyo qorshe taabagal ah oo waqti dheera oo rasmi ah oo gudaha meesha inta laga taga la fuliya loo baahan
yahay. dowladdu maalmo dhaweyd waxay xiisado siyaasadeed bay gashay, siyaasiyiin baa la eedeeyey, qarandumis lagu eedeeyey, mid ka mid a siyaasiyiinta waa la weeraray, dhalinyaro waardiyaashiisa waa la dilay, isaga waa la dhaawacay, waa la xiray, kabacdi waa la sii daayay, weli baaritaan baa socda iyo maxkamad xildhibaano kale eedaa loo soo jeediyey. maxay kula tahay siyaasadahan socda ee ishaysta, ma dhaawici karaan dowladda? bal fikradaada.
waa dhaawici karaan, ma horta waxaas oo dhan wajaha wareer siyaasadeed. marka dee dowladdayna waxay ka dhigaysaa inay yihiin wiilal dhallinyaro ah oo inta qamri laga dharjiyey baabuur dheereysa furaheeda loo dhiibay dee derbi kastay qof kasta kula dhacaya oo dadkiina ku laaynaa aakhirkan ayuu ku dhimanaya. marka dee aniga waxaan aaminsanahay looma baahna dadka siyaasiyiinta in la caburiyo, looma baahna foxka shabaabka lagula dagaalamayo in la wareejiyo, looma baahna meeshaan in waddankan laga dhigo security state oo meel dadka lagu caburiyo oo gacanbire lagu qabto oo maxaan ku dhahaa marnaba freedom of expression uusan jirin oo xoriyatul qowl uusan jirin, inaysan jirin sax maahan. arba dadkan dad Soomaaliyeed kaliya afkaarta lagu kala duwan yahay meeshaan hadii aan siyaasad iyo talo loo dhinay ay ka jirin wadanka la isku maanta asagoo nugul hadii la isku dayo in faraha dadka fanka laga gasho oo laga xanaajiyo meeshaas ay waxa muuqanaysa in deganaashalaan siyaasadeed meeshaas ay jirto oo aan sa siyaasadeed imaanayso marka runtii aniga aad aan u dhalila practices-kaas bin aadamku waa qaldamaan hadii wax qaldamaan waa in dib loo soo hagaajiyo dabeecadaha lagu dhaqmay dadka mucaaradka la wax laga bedelo
way aan u soo laabto arrin kale oo xasaasiyad siyaasadeed u abuurtay dowladda waxay ahayd arrintii dhiibistii sargaalkii ka tirsanaa ururka ONLF qalbi dhagax cabdikariin muuse qalbi dhagax arrintaas in sargaalkaas loo dhiibay dowladda Itoobiya go-aankeeda yaalaha
horta arrinkaas aniga shaqsiyan ma jecli inaan si furan uga hadlo bicos aniga taliyanaba siga dabeecina maagaasimaha oo sirdoonka waa umuliso operational details inuu ka hadlana sax maahan waa la socotaan haddii aan si kooban uga jawaabo arrinkaas inuu golaha wasiiradu ay go-aan kasoo saareen oo markii uu iska cadeed go-aan dowladeed inuu ahaa marka haddii go-aankeeda cidday ku lugahaa golaha wasiirada intaan go-aan ka gaartaa qaraar kasoo saara haddu meeshaas in looga xoraano qaba
laakiin dadka Soomaaliyeed ma rabaan in meesha looga haro dad fara badan oon la hadalay waxay rabaan dadkii mas-uulka ka ahaa in la ogaado faahfaahin ay ka bixiyaan siday go-aanka ku gaareen qofka ugu horeeya farta ku fiiqaana waa adiga marka mas-uuliyadda arrintaa ma adiga lahaa mise qof kale
go-aanka sida lagu gaaray waxaan aaminsanahay horta mid oo loogu danaynayo ammaanka qaranka inuu yahay ammaanka qarankana waa la yaqaanaa horta go-aamadeeda cidda gaarta ugu sarreysa marka hadii hebel iyo heblaayo iyo dad inaan faraha ku fiiqfiiqa ma rabo habka go-aanka loo gaaran haddii madaxdii kale iyo dadkii kale dowladdiiba aysan ka hadlin anigu shaqsi inaan ka hadlan ma rabo oo cid hadda aan ku eedeeyo hebel iyo hebel iyo hebel waxaan sameeyaan ma rabo
marka arrintaa go-aankeeda waa lagaaga sarreeyey saasaan u fasirtay
hadda anigu dee ma rabo inaan commenti gareeyo
waa macnaha ma jirtaa arrintaasi oo cid mas-uuliyaddeeda kaaga sarreysay miyaa jirta mise adiga kugu koobnayd iyo hay-adda nabad sugid
sabab ogtahay golaha wasiiradu soo intay fadhiisteen wasiirka faafinta uu hadlay sababta loo dhiibay iyo waxa kalifay iyo go-aamo kaloo ka waaweyn soo lama qaadan anigu hadii mamaasee go-aan dowladda aysan ogan u qaadan kara aniga
markaas
waxaa rabay mogta haddii go-aan dowladda ka baxsa aan qaadso in dowladdu aniga qarsatama
dabcan taasi waxay ahayd maaraynta markii arrintu ay xasaasiyad badan abuurtay siday u maareeyeen ayuu ka hadlay wasiirka warfaafintu laakiin waxa kaloo jirtay hay-ad dadka ku dhadhow dowladda markii la wareystay inay dhaheen arrintani waxaa hawsheeda ugu weyn lahaa sambalosha marka arrinta haddaa adigu lahaydna u sheeg ummadda soomaaliyeed haddii aad lahaydna ciddii lahayd inaad sheegto soo intaas kaagama haboona
maya anigu inaan farta isku fiiqo qof kale inaan farta ku fiiqo ma rabo
waa garad
waxaan qabaa dee mashruuca oo iyo hadalhaynta qalbidhagax shaksiyan aniga waxaan qabaa inay dee oo halkaas looga haro
waa garta laakiin amnigii soomaaliya maxay u tartay haddii arrin amni ahayd maxay u tartay amnigii soomaaliya maxay ka tartay
maxay habana uma dhibin dee sooma
dabcan sow taageerayaal bay ka lumisay laguma dadka ku doodaya taageerayaal fara badan bay ka lumisay sumcaddii dowladda waxba soo waxuma dhibin
kuwii facebooka bugta ah lumay kuwii rasmigaa ma lumin
waa garta marka waxaad weli taagan tahay go-aankaasi inuu ahaa mid saxa
haddiiba dowladdu gaartay yes waa sax
kaasi waxa uu ahaa taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda cabdulaahi maxamed cali sambalolshe oo u warramayay waryaheenna haaruun macruuf
dhinaca kalena xildhibaan salaad cali jeelle oo ka mid ahaa raggii ku weheliyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo safarkii dhowaan uu ku soo maray puntland iyo gobollada dhexe ayaa safarkiisa ku tilmaamay mid dowladdu ay wax weyn ka soo faa'iiday xildhibaanka ayaa iigu waramay qadka taleefoonka ee magaalada muqdisho
bismillaahi raxmaani raxiim waa mahadsanta v o a runtii safarkaasi wuxuu ahaa safar markii horeba madaxweynuhu uu ku tegayay labada dowlad goboleed oo puntland iyo galmudug runtii wuxuuna ahaa safar natiijo wanaagsan lagala soo laabtay oo markii hore sidii uu ku talagalkii ka wanaagsan lagala soo kulmay oo khilaafaadna lagu soo xaliyey dhagaxdheg mashaariic na lasoo sameeyey oo meelo badan oo dalka kamida sidii loo horumari lahay wuxuuna ahaa safar nabadeed oo markaasi madaxweynuhu uu mataqaanaa dhul ku maray in ka badan 1,000 kilomitr dadweynaha ama taqaana oo gacanta la gaaray oo si laab furan oo u dhexgalay dadkuna ay ma taqaana aad u soo dhaweeyeen, wuxuuna ahaa safar guula oo degmo kasta iyo tuulo kasta calamo qoyan geeda qoyan iyo calanka Soomaaliya lala taagnay, caleemo qoyan iyo calanka Soomaaliya. Runtii marka Soomaaliya marka kama dhicin xilliyadan dambe safarkaasi guusha oo lahay marka loo fiiriyo iyo sida uu dib u heshiisiinta ku soo dhamaaday.
Mudane Salaad, dadku waxay is weydiinayaan, saad sheegtay hadalladaada waxaa ku jiray dhagaxdhig iyo horumaro, eedaha ka imaanaya ama dhaliilaha loo jeedinaya dhagaxdhigyada waxaa ka mid ah inaan dadka loo sheegayn qiimaha ku baxayo mashaariicda ay dowladdu iyo maamul goboleedyadu sheegeen cidda bixinaysa, xilliga ay bilaabmayaan iyo xilliga ay dhammaanayaan.
Runtii dhagaxdhigga waxaa laga bilaabay Puntland. Puntland waxay qabtaa waxyaabaha oo ay laga barto ama ay iyadu ku talagasho mashaariic badan ama eraboradii ama ha noqoto wadooyin, wuxuu ahaa isku tashi ayuu ku dhisnaa horta dhagaxdhiggu. Marka dadka ayaa horta marka hore qaaraan iska aruurinaya, waxbay bixinayaan, dowladda dhexana gacanay ka geysee waxbay bixine, beesha caalamkana waa loo baryatega. Saddexdaasoo ku dhisnaa marka ku talagalka dhan oo dhagaxdhiggu marka saasoo ahaa. Marka cid walba qaybteeday qaadaysaa, dowladda dhexana khidmay bixinaysaa, caalamkana hadda dowlad goboleedyada maadaama uu isagu in la dardargeliyo oo nidaamka federaalka la hirgeliyo oo caalamku mataqaana isaga naftiisu danay hayana waxbay ku bixinayaan. Dadka meeshaas infrastructure-iskaas laga sameynayo goobahaasna waxay bixinayaan iyaguna, deegaanadaasuna dhaqaale iska aruurinayaan. Saasay u caddaa marka meesha dhaqaaluhu ka imaanaya.
Dhanka kale, taliyihii hore ciidanka nabadgudda dowladda federaalka Cabdullaahi Sambal Ooshe oo v o eda la hadlay waxa uu sheegay in safarku uu ahaa mid habow ah oo innaba wax dan ugu jirta dalka iyo dadka aysan jirin. Taas waxaad ka dheelayd?
Runtii ma dhegeysan, laakiin aniga safar wafdigan ka mid ahay waxaan hubaa inuu safarkaasu uu yahay mid dowladda Soomaaliyana ay mahadi doonto, dadka Soomaaliyeedna ay mahadi doonaan. Waxa uunaan hadda nooha oo u harsan madaxweynaha waxaa waaya inay dowlad goboleedyada kale oo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle inuu sidaasoo kale u soo maro. Intaasaa asiga u harsane safarkan safar nabadeed oo dib u heshiisiin oo runtii khilaafaad badan oo galmudu ka dhexeeyey iyo beelo dagaashan oo aan kala xirayn yahay dhulku yaalla isu furay.
Taliyihii hore ciidanka nabadgudda Cabdullaahi Sambal Ooshe waxa uu sheegay habka ay dowladdu ula tacaasho mucaaradka ee ah dadka la xirxiray qaarkood in ay habooneyn oo weliba ku tilmaamay wiil dhalinyara oo sarkaansan oo hadba gaari meel kula dhadhacayo oo kale. Taas maxaad ka oran lahayd?
Runtii haddee marka aan hadda qiimeyno dadka mataqaana markaasi ay dowladdu ay xirtay ama mataqaana ay markaasi isfahmi waa uu soo kala dhex galay, horta waad ogtahay oo hadda waxaa ka mid ahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur arrintiisii horeyaana looga hadlay. Marka runtii hadda burabaleemkaasina hadda waxaad ogtahay wasiirka arrimaha gudaha in la magacaabay, isaguna uu hadda mataqaana howlahaasi uu xalinteedii iyo wajiheedii uu mataqaana isaga uu u xil saaran yahay. Marka waxaan isleeyahay hadda burabaleem weyn ma jiriyo, inkastoo ay dad wax taba karaan haddana xukuumaddu waxa uun adiga dhacdooyinkii dhacay waa dhacyoodii hore looga hadla. Marka haddee isaga naftiisuna haddee dowladdu ka mid ahaayo mataqaana hadda waad ogtahay oo taliyihii nabadgudu ahaa. Marka annaga mar walba waxaan u aragnaa waxyaabaha dhacaayo oo aan hadda isha ku hayno waxaa waaye waxyaabo lagu eedeeyey xeer ilaaliye uu eedeeyey oo markaas xeer ilaalinta ka bilowday maahinay ma ahan arin golaha fulinta ka timiday faniin male lama dhihi kara maxaa yeelay dawladdu waa dawlad ay nabadoonadu markii ay ugu waxay ugu tagaan ay ma taqaana dhiginsanaya
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Salaad Cali Jeele oo qadka telefoonka magaalada Muqdisho ugu warramay
halkaad kala socotaana waa VOA Washington waxaan filayaa Salaad inuu kamid ahaa xildhibaanadii hore
waa runta falastiinay waa magaca ee Soomaalida ayaa iska socdo hadii maal madaxweynaha noqoto
wasiir ku xigeen waa soo noqdo markana ha dhinaci suugaanta codka macaan ee Umar Dhuule Cali ibn Xariis si janaha ka waraabiye qaybii ka hareeraya idaacaddeena ayaan gudagali doonaa wax qodobadeena ku soo maqanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dagaalada Yemen, xubintii dooda gaaban iyo wargeysyada. Marka hore si ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa maanta oo Khamiis ah amartay in dawladdu ay u ogolaato saddexda TV ee dalkaasi ugu waaweyn inay hawada ku soo laabtaan kadib markay isku dayeen inay tubiyaan muuqaalada caleemasaarkii aan sharciga ahayn ee hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. Xafladda caleemasaarka Raila ayaa waxaa kasoo qayb galay 10,000 oo qof oo ah taageerayaashiisa caasimadda Kenya ee Nairobi si ay u diidaan madaxweynenimada Kenyatta oo ku guuleystay doorashadii sanadkii hore ee Odinga uu ku tilmaamay inay ahayd mid lagu shubtay. Dowladda Kenyatta ayaa uga jawaabtay caleemasaarkaasi iyagoo ku dhaqaaqday in mucaaradku ay yihiin kuwa dambiilayaal ah, waxayna amar ku siiyeen telefishinadu inaanay tabin karin muuqaalada caleemasaarkaasi.
Sharci dejiyeyaasha dalka Poland ayaa meel mariyay sharci cusub oo dambi ka dhigayay in dalkaasi lagu eedeeyo dhacdooyinkii uu naasigu ka fuliyey gudaha dalkaasi ee lagu laayay Yuhuudda. Xildhibaanada ayaa meel mariyay sharcigan Khamiistii iyadoo ay 57 xildhibaan taageereen halka ay 23 ay ka hor yimaadeen. Aqalka hoose ee Poland ayaa sharcigan soo ansixiyay toddobaadkii hore, waxaana keliya oo hadda u dhiman inuu madaxweynaha dalkaasi Andrzej Duda uu saxiixo si uu sharci u noqdo. Cid kasta oo dembiyada naasiga ee Yuhuuddu kala kacday ku tilmaanta dembi ay Poland gashay waxa uu noqon doonaa dembi lagu qaado sharcigan cusub waa marka uu madaxweynaha saxiixay. Erayada sida gaarka loo eegayana waxaa ka mid ah dembiyada Poland iyo xerihii geerida ee Poland, halkii laga dhihi lahaa dembiyadii naasiga iyo xerihii geerida ee naasiga.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku wareersan hay-adda FBI-da iyo waaxda cadaaladda iyo sida ay suuragal u noqonayso sii deynta qoraallada saraakiil sarsare oo FBI ah, kuwaasi oo aan dhexdhexaad ka ahayn siyaasadda kana soo horjeeday isaga. Qoraalladan oo loo yaqaano qoraalladii Nunes, oo ah mudane ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo isagu dib u qoray qoraalladaasi oo ay ku jireen qoraallo faahfaahinaya dadaalla ay sameeyeen waaxda cadaaladda ka hor doorashadii 2016, kuwaasoo raadinaya in maxkamadu ay ogolaato inay basaasaan madaxii hore ee ololaha madaxtinimada ee doorashada Donald Trump oo la tuunsanaa inuu xiriir la sameeyey dalka Ruushka. Trump waxa uu sheegay inuu doonayo inuu sii daayo oo dadku ay arkaan qoraalladaasi welina aqalka cadma aysan sii deyn ilaa iyo maanta oo Khamiis ah.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Kooxda gooni u goosadka doonka ah ee koonfurta Yemen ayaa hadda gacanta ku haysa qaybo badan oo ka mid ah caasimadda ku meel gaarka ah ee Yemen ee magaalada Cadan, waxayna sii wadaan inay isku geedaamaan xarunta madaxtooyada. Wariyaha VOA-da Edward Yirani ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Qaahira. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shurwaac oo inoo soo koobaya.
تم السيطرة على عدد من المعسكرات والألوية
التابعة وقال عن سيحر فضيستان لودو إنه لغا سيدائي مغبهي شعم التلفزيون دا عربتا أيا موچينيا حوغا قد عدا واح عبد الرب منصور هادي وأحمد حوينا وعالم كاقون سيهاي وكسور وقان سري مقال حيبات كمخا إسلام مركان أو سعود عاصمة دا كوفرطة أي مقال دا حدا سيحو حوچيان عيدا مدى كسي هرسان إدا عدا واح دولدا كوحا قوني وقوصد كاهي كوفرطة أيا قعانتا كوردقي قيبة بدن أو كمي دا مقال دا حدا لبي يتضباطن كيسا عدو دا dambeeyay xilli uu dagaalka sii fiday ay ku dhinteen dad badan isla markaana ay ku dhaawacmeen kuwa kale. Axmed Saalax oo falanqeeya arrimaha Yemen isla markaana madax ka ah xarunta xiriirka caalamiga ah ee Cadan ayaa telefishinka Al-Hurra u sheegay in xoogaga daacadda wahaadi ay tamar u waayeen kooxdan gooni goosadka, isla markaana dad badan oo reer Koonfur ah ay ka cadhaysan yihiin in kooxda haadi ay hubka altarariga ku dileen dad rayida, isagoo intaasi sii raaciyay in khasaare ay gaadhsiiyeen adeega biyaha ee magaalada. Telefishinka Sacuudiga laga leeyahay Al-Carabiya ayaa wariyay in xoogaga daacadda u ahaa Cabdirabi Mansuur Haadi ay gacanta ku dhigeen xarunta saldhigga afraad ee militariga ee magaalada Cadan, taasi oo dhowaantan uu gacantooda gashay kooxda gooni goosadka. Warbaahinta kale carabta ayaa warinaya in ra-iisul wasaaraha dowladda Haadi lagu waardiyeynayo xarunta madaxtooyada ee Masheeq, inkasta oo telefishinka Carabiya uu sheegayay in isaga iyo gulihiisa wasiiraduba ay hawluhooga wataan. Falanqeeyaasha carabta ayaa sheegay in sutagga Imaaraadka Carabta oo ka mid ah isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaaminayo oo militari xoogan ku leh gudaha iyo daafaha magaalada Aden uu taageero kooxda goonugoosadka ee koonfurta, kuwaas oo horkacaya Caydaruus al-Zubaydi. Zubaydi ayaa warfidiyeenada carabta u sheegay in dadka koonfurta Yemen degan aanay la dhacsanayn dowladda ra'iisul wasaare Axmed bin Daage, islamarkaana ay rabaan in la bedelo. Waxa uu sheegay in ay xun tahay xaaladda nololeed ee koonfurta Yemen waxqabadka dowladda hooseeya awoodeed, isagoo intaasi sii raaciyay in uu weydiistay madaxweyne Hadi in ra'iisul wasaare Daager iyo golihiisa wasiirada la bedelo, islamarkaana la keeno wasiirro cusub iyo dad xirfadlayaal ah. Zubaydi ayaa sheegay inuu aqbali doono wadaxaajooda ku qotoma dalabyada kooxdiisa uu la yeesho madaxweyne Hadi iyo xoogaga kale ee siyaasadda dalka Yemen. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka boqortooyada Britain Boris Johnson ayaa la sheegay inuu soo jeediyey in goonugoosadka koonfurta 50% laga siiyo dowlad wadaaga oo ay ku jiraan waqooyiguna. Magaalada Aden ayaa xarun u ahayd isticmaarkii Britishka ilaa iyo sanadkii 1976. Profeser Khatar Abu Diab, oo ah profeser wax ka dhiga jaamacadda Paris ee culumta siyaasadda, ayaa VOA u sheegay in Sacuudiga iyo Imaaraadku ay ku kala aragti duwan yihiin arrinta Aden, arrintuna aanay saldhigi doonin waqtiga soo socda.
Waxa
uu farta ku fiiqay inay jiraan xubno Sacuudi ah islamarkaana dilaaliina oo wareejinaya fikir sheegaya dowladda Yemen oo koonfurta joogta iyo mid kale oo joogta waqooyiga, taasi oo hoos tagta maamulka madaxweyne Hadi. Waxa kale uu sheegay in Sacuudigu aan u rabin in Yemen ay hore u socoto sababtoo ah dagaalka ka socda waqooyiga ee uu kula jiro Xuutiyiinta ay Iiraan baritaarto oo ay suurtagal tahay in loo raadiyo xal fudud khilaafkaasi. Abu Diyaab ayaa waxa uu ka digay xalka noocan ah ee la xiriira dowlad wadaag ah oo albaabada u furi doonta khilaafyo kale oo huursan oo la xidhiidha gobollo kale oo dalka ah, dalka jaar kale ah Yemen ee Cumaan iyo weliba sida oo kale Imaaraadka oo isagu taageera goonugoosadka koonfurta ayaa la sheegayaa inay ku hirdamayaan dana dhaqaale oo kala duwan oo koonfurta ah.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Wariyaha V O A Edward Iranian ayaana Qaahira ka soo diray. Kana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Axmed Xasan Culaad.
Waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Inta badan dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka Soomaaliya ayaa aad u dhalaysan fursadaha shaqo ee la siiyo dadka qurbaha ka yimid ee ka banaan dowladda federaalka ee Soomaaliya, wasaaradaheeda iyo hay-adaheeda kala duwan. Haddaba dhalinyaradaasi ay soo jeedinayaan dhalinyarada wax ku baratay gudaha waddanka Soomaaliya ma yihiin kuwa dhammaan lala wada qabo ama dadka qurbaha ka yimid ay la qabaan. Waxaana igala qaybgelayaa Farxaan Muuse Cigeh oo ah iskudubaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, kana mida dadka qurbaha ka yimid ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Cabdullaahi Axmed Siyaad oo loo yaqaan Aasha, waxna ku bartay gudaha dalka Soomaaliya. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Farxaan Muuse Cigeh. Farxaan, waxaad ka mid tahay dadka qurbaha ka yimid ee fursadaha shaqo u soo doontay waddanka Soomaaliya. Dhalinyaradii wax ku baratay waddankana aad bay idin dhaliilayaan, ma tahay dhaliishaasi mid meesha ka muuqata?
Maleeshiyaasi horta waxaan ka horeysiisanayaa asalaamu calaykum ummadda Soomaaliyeed daafaa adduunka naga dhageysanaysa V O E-da. Waxaan leeyahay galab wanaagsan, habeen wanaagsan, waqti walba joogtiin. Arrintan haddaan u soo noqdo su-aashaada, waxa weeyaan bini-aadanka laba hooyo wada dhashay baa isku hooda ahayn ama isku ayaan ahayn. Haddii maanta aan ka gudubnay maaragtay argagixisadii ugucda meesha dhigatay ee dhalinyartayadii ubaxayadii isticmaalay oo quriga darka lagu shidaya ka dhigatay, haddaan ka soo takhallusnay oo la dhameeyey in maanta weji kale lanoo sameeyo la yidhaahdo qurbajoog iyo daljoog, waxaasi nama maraan. Arrintaasina arrin lagu fikra maaha, ka ku fikirayna waa mid qaldan ama maskaxdiisa dhan kale u socoto dagaal kale oo nagu furma. Uma baahnin inaan iswalaashano, aan iswalaalano.
Dhaliisha
wax weyaan standardka iyagu waxay ku bartaan ee lagu soo barbaariyey ee dalka burburkiisii aqal walba waxaa laga dhigtay jaamacad standard aan lahayn. Marka wax weyaan tan ay heleen chaniska qurbajoogtu la leeyahay madaxweynihii, ra'iisul wasaarihii iyo maarata intaba la leeyahay, wax weyaan anaga waxaan u soo gundi xiranay oo go'aan ku soo gaarnay ku kasti oo shaqo hagaagsan iyo ku shaqo hoose haystaba inaan dalkayaga badbaadino ummadayadana badbaadino
oo muwaadiniin
oo mod aniga dalkan martina kama noqon karo martina kama yahay qofna uga ma abaal qaadanayo dalkan anaa u dhashay
way isla su'aashin waxaan siinayaa abdullahi ahmed siyaad بسم الله الرحمن الرحيم مركو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما عندك استياشة إيوه أستاذ فرحان موسى إيوه هذا لما وين السلام يا إبهر في وين من سلام كنت طبعا وحيد جودهان وحاشر هاي أستاذ كاشر هاي لكن محرمة الله ما رينا تفيريو هرتوا صح عد مواد سوماليات ولا شو سومالي أهله هقول شو أبها كل شو عد لك مرت أوجيها مجت،
لكن لو بعد بورني كلا كوا،
أنا كنت تقول أنا كنت تقول لو بس بورد قفقو يالن كرا، الشقة ذا ولا هري كرا، لكن لو واحد كهلا يروح وعي، أبا أنا للي يبتكم التلاعي، عرفت كوس عبسن إن للي يبتي ذلك وحكو برتاي دور كوديس ذي تاي أوسن أوسب أو مقرن لا ما هدور ده أحد ذا
حق شقوي حق شقوي يمكن،
وأنا صابين عيا. مرة أنا يعني إدجار ثابت صاروا مرة أنا سجارة أن يعني أبا أن إدجار أربط نبو سأل أقوله هواي أم بهير قبلها عطوا أم بهير دقمها عطوا أم بهير وزارتها عطوا مرة كان لقى فيها بقى إذا ماذا وأن أقولها أسكت بغنا إني يجين دلجوت إني يجين مرة كان لقى فيها وحه هوس هير دقم وحكه هوس مرة كان لقى فيها وأنت أخرب جوكم أقول بس أنت إيش كويران هر دیگه مرکز لیره دو حکومت سو بدمی و هری بدمی لامی بدمی تبلیغ فلر اینطوریه
ریسین
توی هر کو کرایه
کوچک
مجبور مارگنو کواس مجبور مارگنو ما قامیس کلوینی هم آگانو اینم اگر نبودن عوی جریان دوست دارم لودن لکن کو مارگنو وحی لیره دو بدن عایی کنه کو مارگنو خوب مجبور مارگنو مرکز ساس لیه این علادی نیو أبان دباتين أيها ما، لكن ما إلا شيء رب ترهم إلا شيء نفس الكل أيها واحد ما عرفت واحد يتخذ الناس غاية لا تدري يعني قف إلى قرع سواه هو يلا جاري، مركب واحد كوجي أصلا مدة كلام ماهن إن جو أدي يجسدو، أنا يدري بقى يجسدو كلام الله تعالى إن جو أدي يجسد ماهن ووجي الله بعده تلو ما ماه، بحيث إن واحد هلا شيء أنا أقول يلا ماهي ذل كارو كبر ماهي، وقت جه هذا أبد بلا أصو قاعدين كفر الجوني، أذكى وامن
تجنيين
تجنيين، وأكون مهتم تجين، وأصوت أكلين سن، والقي أبغى قار عند سو بيرة هنا جيران، والقي أبغى قار واحد هنا يروح برا يذكر إن الجيران لكن الشرعي مركز ذلك السلوك أكمل ما بين أو منطقة أي إيمادين وحنقول أرنا ولا لاي مركز حافزين فلسطين السود كمان السود كلا تايجر أي فلسطين أنا وعدين ضد دبده الجيران يسلم لهم يا أباك التاجر تلفون اللي يسقى منين ضد دبده الجيران هم اللي ها كيبلون يسعي الجيران مركز كفتم أيام مو كفتم الجيران ومركز ما يلتقوا أنا مركز غير أيو كيل أنت هذا الله يبحنا تبقى الجيران
مركز أيق الله يسافر وعلى
لبك أجر أنت بدو أنت بدو هاي سافر وعلى لبك أجر بس الحساب تمر وتجارة هذا كتير مركز حلو كتير ما الله مقعاب أمو قدو وايو كل عدو تكورتيس أمو الله أسمع كدو أكل ميس لنك دوجرا ماشي وقولات
هاي والله
كمان كمان كمارو كشغيرو
هاي فرح عن بذر لأن إلا أبني جبتا إلا أدمركي حركة بويسين هاتنا أظهروا عرفتها
عبدالله
أو دركة أنا دنك لهين
عبدالله هو معسيني هاي ولكن انت هاو الشيغي وحويان قف جديد ولا جديد من كان جرته وقارنا هنا سيدو يسقبه وقاتل عنه وقارنا هنا بس ماش هنضل كان جرجرته مال ميت أما قف حنصنايا أو سر الجيفة إلا قدر جرجرته ما له رابو أنا أصلا يالي أنا أصلا يالي لا ما بحنا ذل كان ما أنت وحوي بهاي
شقوين كم كان إنسان أخرى
شقادة
استاذ لا هذا شيء
ها
مو على الغرباء
ما يا تاس وقفي شخصيتي بس هو حويان وحي صح إن كهذا وركا بين فكرت الرمة جادلين والصومالية ما أنت و ولا السمطبين بيكوجرتان من كان وراك يا عبد الله الشيخ يلا نبى طرف الله درا يا بول بروف القادم بالعادم ككلها يا دولة نمدا يا ليش كذا دولة نمدا
ولكن
قال لي تبغى حكومة رتوة ده حكومة رتوة ستاندر كيدي ولي متجوعان صوتوا وحويان مية يجوا يا وحبري ستاندر كمان سوا كان إنك لوفر ديو هنا ما نتكلم لما ديو هنا جامعة دي أمد السوق شو وكل السوق شيء وحي ما كان وحوي رجعنا يستوي وحويان لفوا بقى حوي مية ما نعم أنا وانقدرين يا أو سيدا يدفت أيوه هلاقي يبكلا أركي هاي وحكومة برتين أي أصوات برادعه ولي من والد كوجي أنت كذا متى أنت أول مرة أيام ما هذا قلنا دليلتني دلكني إس
ومية
دليلتني إنك مستقبلك والواحد شجسة من حويني كوري وقرب جوبها حسن شيخ دلكوا جوبي
ما يدي عمل قرن
ما شيء
قرن منهم كنادو بس صبر يدي بده يجوا الله ما بان وردلكم مكي
وعقبه كرا
وعقبه كرا أب لباتن المعذير هما أو بوري كسور توسى هما قرب الجوع هذا ما دل جوع هذا أو ولا شقين كرا يو أضل كسر
ولا بانية
ولا بانية
وعندك ما نسينا
أتكاس
شقول جوته كود بده جوا جانس يصير كود بده جوا جانس فلسين مدة قد مدة كرا لبقى ما ربعنا كهلو وحوى مدة استاندك وحبر شذا وسافر الشقي استاذ قال لنا ليه تاس طبعا نرتو عضان هنا واقعني في قسم شغال وريس نوت ايغو هذه هنا واقعني ليهين وحال ابنها من قودها دبد انت قربها
هي
حمر وبرشه وبحي من كاس هذا بقى دا مره قربه وتغي وكسو مسلفي وسو لابتي حمر جامعه بحي جامعه حمر وكلمه ما تنكو هيا تي دبد و هو كغ بحي غير اسو سال كو دمي مرا يوبو فشل يعني كاسد ما عود سنين ما دهنا وخرجوا ما كل حالنا وما ده ما كان كي ديود أخو بطل الصومال أخو برتاي كي بدو أخو بطل الصومال أخو برتاي أنا مرة بعينا كلا فضلوا
لكن
استعنا كارا
لكن استعنا استعنا ما
قبرت الصومال كل ما دو قبرت كل ما دو
صبر وحصبر
وحبرشدة
وحبرشدة
علمك أحمد علمك استوى صبرت وحبرشدة كل حرنا يعني حبرده وحاجة لأنك في السمية بانكا يمكن جامعة إنجنيير كان كل استثمار بقيت سلالي سكوب برتاي وبراتي كوب برتاي يمكن جامعة كوسا برتاي حديثكم ما علم مال الجي عيد أولي أو حبر وحاطين بروحنا كم براتي جايستا أنا مو واحد أنا براتي أجرم تلك أجرمني حتى لو أردونا نبغى عارين لكم هاي إنه أيجي حتى لو حاول فكلا أنا ما هاش محرصة دور كلا وفكلا أنا هاي ها هاتو فاستانك وحبر شدة استانك وحبر شدة وكه الله يلوع يعني واحد وحبر ما والله كأنه وحبر شدة نفس كده فراي وقرب جوج أستجاس أني أيجا أني سام قرب جوج تو كأني نمت وحشة دبيت من قصة الله تاني ماشي يمد كان عندي فرنا على كبحنا حتى ده أي واحد والله بينا هاي علو سبر كنا بينا علو ذي أو أمه
عبدالله وتصور له واحد ويور أنا بدأ تجد بدون لقبي
ما خلاك
خلاك
مايا
ما خلاك ما عبدالله دل كان يقول أوبه هي هاي سما تبحين قلبي جينا هسفرنا دل كان صومالي وين جاب بدني هاي خيرات كيس وين جاب بدني هاي أنا واحد لا هاي عرين تاني مال في عم بإنصة قطها رجعنا وحويا خيرات كدلك ونجيب بدنيا هاي وريعة
ودلك
ما بدأ قاقم به ولما دقى قاقم به وحويا واستمد ولما جاري دلك حكومة دني مرك حكومة دني صور كان عن النوم مغذى إلى هاي النور دبي وهاوشي والوجرة وطريقة عن صعنه إن موافقة أنا بلقون إلى هاي برنا ونجمع استفسنا كفي عن أنت ورا ورا كتير
الله وما صرت هاي حرب أكيد سيد حرم ربنا كهذا مدوا مده هو الرسول مرو تقع مدعى شيء وجل الله الله سميع المرة حلو قال تاس تارج إن عنو كسر
من الجو ي ي ي ي ي
دل جو
شو
ها مدوا تاس
منو هو وسع
منو هو وسع عشان كانوا بدو منو هو وسع عشان هذا دول دول وثنتين حكومة دولة دول دعوة مغبو حكومة دعوة مغبو أنا أنا يرى ده في الجو تاني إلى الضابط ما أنت ماشي وده جوجرنا ولي جينا سيد كهال ورجيس من جو الجري ده حسيت حب دوني حب قال من جو الجري أبوه لا عشان كبي الجري يعني هرافي في وقت قصة الدودة أي دود ولي جينا قلنا واحد حلقة وحسمينا يلا أنا كم مكتر أنا إما مكتر أنا ولاك سمينا مكتر كان دود ما كان
هذا بقى
أنا اللي يرى الصوماليين أما دي بده جوجان أما دلها جوجان ومسيحي ولكن واسح قلنا لي لما أنت إنا قدو ضل يرد الجوجا هذا الشقة الحوضة ولا سك ساري هاي صوت أيجا من لما هسا أيجا قد الحين أيجا ندوبين قرب جوجا وقرب جوجا إنا قلت شلنا إنا ندرك قلت إنا دفاع إنه أيجا قرب جوجا قد يسمى استن ضل يبت وحلا يا رن أبدا على عدا وإيجا موجي أرن قبل من دول بينا كسر الجيل إنه من المعارين ضل جوجي ما قدر بس إنا تشتيه سي جود تشتغل سي جود على ورا ويا هذا ما تنتهي لا بدي لما قواتنا وحيك العين فرحان موسى عيجه واحد كدوها وعيجنت عيدما قلب كسداء الدولة الصومالية كلام ده ذاتك غربة كسر الله فيه يا عبد الله أحمد سياد أو أحد يا عبد الله أحمد سياد أو لغة عشاء كلام ده لأن أنت وحكم براتي جدها ودن كصومالية لبضوا وعيج لغد جنا وحبين تدود قابل أنت على المركل وكل مدن برام شعي كان بيجي تيال وحان كلها في ناس ذات يا نودي
هذه هذا يوم عزيز أحمد حسن علاد ونوسو ديارين أنا سعودين يدور دقابان دقيستيال هالكاد وليك لسعودان و VOA حاتنا وحات كسو رواتان برامج كي ولقيسيدا وحاسو ديارين رضوان حاج عبدولي أولنن جوغا وحانا استوديا واشنطن كلاسو جيدين أيا إبراهيم حسن دادري
aan ku bilaabo Ibrahim oo wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi oo warbixin uu qoray cinwaan uga dhigay darbiga ay Kenya ka dhisayso xuduudda Soomaaliya ay la wadaagto ma joojin doonaa argagixisnimada mise sidoo kale joojin doonaa al shabaab qaraxyada ay la beegsanayaan gudaha dalka Kenya wargeyska waxa uu leeyahay dadka ku nool gobolka Waqooyi Bari ee Kenya waxa ay rumaysan yihiin in darbiga ay Kenya ka dhisayso xuduudka ay la wadaagto Soomaaliya uu yahay mid waqti iyo dhaqaale lumin ah isla markaana uusan al shabaab ka hor joogsanayn inay ka soo gudbaan
waxa jira dad kale oo iyaguna qaba in darbigan dhererkiisu dhan yahay 404 kilometer ee la bilaabay bishii March sanadkii 2015 inuu yahay halka kaliya ee lagu dhameyn karo weerarada ay geysanayaan argagixisada dowladda Kenya ma aan soo bandhigin si rasmi ah qarashka ku baxaya dhismaha darbiga hase yeeshee ilo aan rasmi ahayn ayaa waxa ay ku qiyaaseen inay ku baxayso 20 bilyan oo shilinka Kenya qaar kalena waxa ay qabaan inay ku baxayso 203 milyan oo shilinka Kenya
Ibrahim oo darbigan oo ka bilaabanaya magaalada Mandera ee xuduuda waxa uu gaarayaa deegaanka la yiraahdo Kuinga oo laamu ka tirsan waxaan u haysanay in darbigan uu yahay dhagax adag waxaan hadda aragno ayaa ah silig waxaana isweydiinaynaa sida uu u xannibi karo maleeshiyada al-shabaab oo lagu yaqaano inay adeegsadaan qarax marka ay rabaan in ay meel gudaha u galaan sidaasi waxa yiri Axmed Maxamed oo ka mid ah dadka deegaanka Axmed Maxamed ayaa intaasii waxa uu ku daray in ay wanaagsanaan lahayd in la dhiso darbi adag oo dhagax ah inkastoo sanado badan ay qaadanayso
Isuduwaha gobolka Maxamuud Saalax waxa uu sheegay in wax laga bedelay qorshihii markii hore lagu dhisay darbi adag oo dhagax ka samaysan sababo la xiriira dhaqaale xumo jirta awgeed isla markaasina shaqada si tartiib tartiib ah loo qaban doono ilaa darbiga laga gaarsiiyo deegaanka Kuinga ee Lamu waxaan doonaynaa inaan xiriir wanaagsan la yeelano dariskeena hase yeeshee ma ogolaanayno in la argagax geliyo dadkeena sidaasina waxa yiri Maxamuud Saalax waxa uu intaas ku daray in xilligan laga soo gudbay waayadii ay Soomaalida socodka ku geli jireen ama ay uga bixi jireen dalka Kenya qof kasta oo Kenya imanaya waa inuu isticmaalaa baasaboor ama caddeymo kale oo sharciya
wargeyska Daily Nation ee isna ka soo baxa Nairobi haddaan u gudubno ayaa isna wax ka qoray in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu dadaal badan ku bixinayo horumarinta ganacsiyada gaarka loo leeyahay ee ka jira dalka Soomaaliya ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in dawladdiisu ay xiriir wanaagsan la yeelan doonto ganacsiga gaarka loo leeyahay si ay gacan uga geystaan xasiloonida dalka Soomaaliya
wargeysku waxa uu ka hadlay in Xasan Cali Qeyre uu ka mid ah hoggaamiyaasha caalamka ee ka qayb galay shirkiga dhaqaalaha adduunka ee dalka Switzerland waxaana ra'iisul wasaaruhu uu ku nuuxnuuxsaday in horumarinta ganacsiga ay gacan ka geysan karto dib u dhiska dalka Soomaaliya oo dagaalo sokeeyo hore ay uga dhaceen inkastoo ay jiraan caqabado waaweyn oo nagu horgudban ayaa hadduna ganacsiga gaarka loo leeyahay waxaa kaalin mug leh ay ka qaadanayaan adeegyada ay u baahan yihiin dadka Soomaaliyeed awre ra'iisul wasaare Khayre
wargeysku waxa uu intaasii ku daray in ra'iisul wasaare Khayre uu kulamo la qaatay qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha caalamka iyo hay'ado kale xilligii uu socday shirka Davos ee dalka Switzerland waxa uuna kala hadlay in ay gacan ka geystaan mustaqbalka iyo horumarka Soomaaliya wargeysku waxa uu sidoo kale wax ka qoray in dhaqaalaha ka yimaada qurbajoogta Soomaaliyeed uu qayb weyn ka qaatay dib u soo kabashada Soomaaliya shirkii Davosna waxyaabaha kale ee looga hadlay waxaa ka mid ahaa ahamiyadda ay xawaaladuhu u leeyihiin nolosha iyo dhaqaalaha dadka faqriga ah ee ku nool bariga Afrika
Cabdirashiid Ducaale oo ah madaxa guud ee Dahabshiil oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee qaaradda Afrika ayaa sheegay in Dahabshiil ay sii wadi doonto taageerada qorshe kasta oo wax ka tari kara in la horumariyo nolosha dadka Afrika Dahabshiil waxay sii wadi doontaa inay kala shaqeyso dadka Afrika iyo qaaraddaba kor u qaadista dhaqaalaha waxaan ka shaqeyn doonaa horumarinta tiknoolojiyadda haddii ay tahay beeraha ama ganacsiga si dadka Afrika ay guulo ugu tallaabsadaan sidaasina waxa uu wargeyska u sheegay Cabdirashiid Dahabshiil
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan studiyaha VOA ee London
iyo anigoo ah Ibrahim Xasan Daanduray oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington
inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo
barnaamijkii wargeysyada Ridwaan iyo Daanduri ayaa nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanada Yurub Genyo.
Tolnon ee yiruz geeyo iyo heesta ay gudii jacaylku dhageysiyaal waxay u dambeysay dadiyada fiidimaa VOA tan iyo kulantadeena dambana waa baada VOA wada jiridin leh isma qal dambe oo heesta leh.
Oh,